Data เยอะทำให้ AI ดีหรือ AI ดีทำให้ Data เยอะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะฮะนี่เป็น EP ที่1815นะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะฮะคลาส Leading with Empathy นะครับครั้งสุดท้ายของปีนี้นะฮะสอนเรื่องการให้ฟีดแบคอย่างถูกวิธีนะครับก็ใกล้เต็มแล้วนะฮะเหลืออีก3ที่นั่งสุดท้ายนะครับใครที่สนใจก็ดูรายละเอียดได้ใน Facebook Page ของ8บรรทัดครึ่งแล้วก็ LINE Way ของ8บรรทัดครึ่งนะฮะคลาสนี้ผมสอนเองเลยนะครับวันนี้เล่าถึงรีพอร์ตของตัว Stanford HRI Index นะฮะต่อนะอีกสักเล็กน้อยแล้วกันเนาะแต่ว่านะอยากให้ทุกคนลองไปอ่านเองนะฮะอันนี้ดีเลยใครสนใจที่อยากรู้เรื่อง AI Trend อะไรแบบนี้เวลาเซิร์ชเรื่องเหล่านี้ผมแนะนำว่าอย่าไปอ่านอาร์ติเคิลอะไรเยอะนะแนะนำให้อ่านเป็น Paperอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเปเปอร์หลายๆอันก็ไม่ได้อ่านยากแล้วก็ที่สำคัญคือ reference นะครับที่ถูกต้องซึ่งอันนี้เนี่ยของมหาวิทยาลัยแซนฟอร์ดเนี่ยเขาออกมามี500หน้านะฮะไม่ได้อ่านยากนะครับไม่ได้บอกว่าต้องอ่านทั้ง500หน้าเนาะมันก็มีเขามีสรุปมาแต่ละบทให้ด้วยนะแล้วก็มีสรุปภาพรวมมาให้อีกทีด้วยนะครับก็ลองไปอ่านแต่พวกนั้นได้เนาะอันนี้ผมก็เอาน้ำจิ้มมาให้ฟังกันต่อแล้วกันนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องของตัวเฮ้ยถ้าเราจะทำไอ้เรื่องเนี้ยเรามี5เรื่องละครั้งที่แล้วพูดไป5อย่างแล้วนะครับว่าเทรนด์หลักๆมีอะไรบ้างทีนี้จะเล่าให้ฟังต่อก็คือเรื่องของinvestment นะครับเขาบอกการลงทุนใน AI ภาพใหญ่ๆเนี่ย AI ทั่วๆไปเนี่ยลดลงนะฮะในปีที่แล้วแต่ว่าการลงทุนใน generative AI เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็สิ่งที่น่าสนใจAI ภาพรวมคืออะไรเวลาพูดถึง AI ที่ผ่านๆมาเราก็จะพูดถึงพวกแบบ machine learning นะครับการทำให้ predictive การ forecast อะไรต่างๆโดยใช้ AI นะครับการทำเครดิตโมเดลนะในภาคไฟแนนซ์การ access เครดิตการทำสินเชื่อนะคือการที่เอา AI มาออโตเมตนะใช้คำนี้กันเอามาออโตเมตเอามาช่วยคิดนะฮะแล้วก็ให้มันช่วย forecast จากข้อมูลขนาดใหญ่แล้วกันเมื่อก่อนมันจะมีคำว่า big data เขา AI อะไรเงี้ยจะสังเกตว่าคำพวกนี้มันเริ่มหายไปแล้วคำว่า big data สังเกตไหม big data เมื่อก่อนเนี่ยเราพูดถึง data ที่มีปริมาณมากนะครับและ data ปริมาณมากไม่เกี่ยวอะไร AI เนาะdata ปริมาณมากก็คือองค์กรมี data ปริมาณมากและองค์กรหลายๆองค์กรเอา data มารวมกันก็จะมี data ปริมาณเยอะมากเอา AI มาช่วยประมวลผลเพราะว่าคนไม่สามารถทำได้นะ AI ก็จะมาช่วยประมวลผลต่างๆนานาเพราะ AI เนี่ยจะเป็นพาร์ทของการประมวลผลซะเยอะถูกมั้ย AI ช่วยคิดช่วยประมวลผลแล้วก็ช่วยบอกเราว่าเขาเห็นอะไรบ้างแล้วก็บางเรื่องเขาก็ตัดสินใจแทนเราได้บางเรื่องเขาก็ให้ข้อมูลเราในการตัดสินใจอันนี้คือภาพของ AI ทั่วๆไปที่มีการพูดคุยนะอาจจะเป็น area ของbig data นะ machine learning เราเคยอาจจะเรียนคำพวกนี้ deep learning ต่างๆนานาเมื่อก่อนที่เราพูดคุยกันเยอะแต่สังเกตว่าทุกๆวันนี้เนี่ยเขาบอกการลงทุนในเรื่องเหล่านี้มันน้อยลงนะมันน้อยลงมันไม่ได้ไม่ดีนะแต่แค่จะบอกว่ามันแค่ฮอตน้อยลงนะแต่ที่มันฮอตมากคือสิ่งที่เรียกว่า generative AI เราเคยได้ยินเขา generative AI เราก็จะนึกถึงพวก chat GPT อะไรพวกนี้ถูกไหมครับซึ่งผมพยายามทำให้มันฟังง่ายๆคือว่า generative เนี่ยคือมันกลายเป็น AI ที่สามารถที่จะพ่น data ได้เมื่อก่อนเนี้ยเรามี data เยอะๆแล้วเอา AI ไปช่วยคิดใช่ไหมฮะ AI ไปช่วยประมวลผลแต่ AI ไม่ได้พ่น data ออกมา data เป็นของเราเราต้องมี data ปริมาณเยอะถึงจะทำให้ AI ทำงานได้ดีใช่ไหมครับถ้า data น้อยก็ใช้เครื่องคิดเลข rule base ได้นะนี่คือ basic ทุกวันนี้ AI เนี่ยกลายเป็นว่าเราให้ data กับมันน้อยแน่นอน AI มันมีโมเดลขนาดใหญ่อะแต่เราเนี่ยกลายว่าเราป้อน data กับมันให้นิดเดียวเราพร้อมมันเราให้ data มันพ่น data กลับมาให้เราเต็มไปหมดเลยเห็นไหมมันทำวิดีโอให้เรามันทำแชทให้เรามันทำอะไรแต่มันออกมาทำตารางทำภาพทำอะไรกลายเป็นว่าตอนนี้ AI เนี่ยสร้าง data ให้เราเมื่อก่อนเนี่ย AI ไม่ได้สร้าง data ให้เรานะตอนนี้ AI สร้าง data ให้เราซึ่งมันก็เป็นเรื่องคำว่า generative นะหมายความว่าอะไร generative AI ทำให้ AI สามารถสร้างผลงานแทนเราได้ไม่ได้แค่ช่วยคิดย้ำอีกทีไม่ได้แค่ช่วยคิดไม่ได้แค่ช่วยทำตาราง Excel ให้แต่ทำภาพให้ทำทุกอย่างเหมือนมนุษย์เลยวิเคราะห์ให้เขียนข้อความให้มันเลยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า generative ซึ่งผมรู้เรื่องนี้ทำไมเพราะว่าเทรนด์นึงซึ่งผมคิดว่าคนอาจจะไม่ทราบนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ย AI เนี่ยจะช่วยให้ data เรา data เราเยอะใช่ไหม AI ไปช่วยประมวลผลให้มีควอลิตี้ที่ดีขึ้นทำให้การตัดสินใจเราดีขึ้นแต่ตอนนี้ AI เองอ่ะจะเป็นตัวที่พ่น data ออกมาให้เราและถ้าเกิดว่าแน่นอนละตอนนี้พาดของ AI ที่พ่น data ให้เราเนี่ย ยังไม่ได้ดีมากนะต้องบอกก่อนนะคือคนที่อยู่ใน area ของ generative AI จะรู้ว่าบางทีก็พ่นผิดพ่นถูกบ้างมี hallucination มีการ bias ต่างๆใช่ไหมแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งถ้ามันดีพอเนี่ย AI อ่ะจะเป็นคนที่ generate digital data มากที่สุดไม่ใช่มนุษย์แล้วนะกลายว่า data AI ก็ generate ขึ้นมาให้มันเยอะ AI ก็คิด data เหล่านั้นเอาไปประมวลผลต่อแล้วก็ generate ออกมาอีกนะกลายว่ามันไม่ต้องมีคนอยู่ในนี้เลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเฮ้ยโลกมันจะไปถึงไหนนะ AI ที่ผลิต data ออกมาได้เนี่ยแล้ว AI ที่สามารถเอา data เหล่านั้นกลับไปประมวลผลแล้วก็ผลิตกลับมาได้อีกเนี่ยมันจะฉลาดเร็วขึ้นขนาดไหนนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือเทรดอันนึงนะครับคือ generative AI เนี่ยมันมี investment มากมายแล้วก็ AI ที่ผลิต data ออกมาแบบเนี้ยเป็นเรื่องที่ใหม่นะนะ generative AI นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเรื่องของ investment อันนึงอีกอันนึงก็คือเรื่องของ scientific progress นะเราพูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์กันเยอะนะเรื่องทำแชทเรื่องสร้างภาพเนี่ยเป็นดิจิตอลเอ็กซ์เพียร์เอนซ์เยอะแต่ AI เองเนี่ยก็ช่วยแอดแวนซ์ในเรื่องของอะไรที่เป็นอะตอมด้วยนะครับเมื่อก่อนเราจะมี2คำคือบิตกับอะตอมบิตเนี่ยคือเรื่องของบิตและไบต์ก็คือคอมพิวเตอร์นะครับ0101อะไรที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ดิจิตอลนะแต่โลกความเป็นจริงอย่างมนุษย์เนี่ยสิ่งที่มันเล็กที่สุดคืออะตอมนะเพราะฉะนั้น AI เนี่ยช่วยในการคิดเรื่องอะตอมเนี่ยเป็นเรื่องซับซ้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นในแอเรียของเจเนติกของ DNA ของ scientific progress ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอะตอมเนี่ยจริงๆ AI ตอนนี้นะที่มีความแบบมีความเร็วในการคอมพิวติ้งสูงเนี่ยบวกกับชิปใหม่ๆอย่างจาก Nvidia หรืออะไรแบบนี้ทำให้สามารถจะประมวลผลสิ่งเหล่านี้ได้เร็วขึ้นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ scientific progress ต่างๆก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับด้วยความเร็วขึ้นของ AI นะครับแน่นอนที่ตามมาท้ายๆก็คือเรื่องของ regulation ตอนนี้ regulation ในอเมริกาเนี่ยเข้มข้นมากนะครับเรื่อง AIแล้วก็ที่จริงๆ regulation ที่เข้มข้นที่สุดในโลกใบนี้เวลามีเรื่องอะไร regulation จะออกมาก่อนเลยคือที่ยุโรปนะก็ต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้ยังตามกันไม่ทันเลยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เรายังพูดถึงเรื่อง PDPA GDPR เฮ้ยข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เลยอนาคต AI สร้างข้อมูลออกมาให้อันไหนส่วนบุคคล AI ใครเป็นเจ้าของ AI สร้าง data ออกมา data นั้นเป็นของใครแล้วมันแชร์ได้ไหมโอ้โหอีกหลายเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นGenerative AI เนี่ยมันทำให้ regulation เนี่ยปั่นป่วนแน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะคนที่เคยปฏิเสธ AI นะครับในโลกใบนี้ว่าเออมันยังไม่มาหรอกหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ยอมรับกันมากขึ้นแล้วนะครับในโลกใบนี้อันนี้คืออาจจะพูดเหมือนไม่มีอะไรเนาะแต่ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเชื่อนะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่า AI มันอาจจะผ่านถ้าเป็นภาษาเทคเนี่ยเขาเรียกว่ามันผ่าน Gartner Hype Cycle มาพอสมควรแล้วแหละนะครับก็ต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ค่อยๆเติบโตไปแล้วดูว่า use case คืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานทุกคนก็ต้องติดตามแล้วกันแล้วก็ควรจะรู้นะครับใน area ของตัวเองนะครับไม่ต้องรู้ทุกเรื่องแต่รู้ว่าใน area ของตัวเองเอาไปสร้าง value อะไรได้บ้างนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปมทัดครึ่ง podcast นะฮะ class leading with empathy เหลืออีก3ที่นั่งนะครับใครที่สนใจก็ดูรายละเอียดได้ใน LINE OA ของแปมทัดครึ่งแล้วก็ Facebook page ของแปมทัดครึ่งครับ